الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، واستعينه فوقة الى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل الى الانس والجان، امام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: ومن يرد أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء، وكذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. بس در مورد صفات مهتدی و هدایت شدلد از دیدگاه قرآن. یکی از مسائلی که قرآن در رابطه با هدایت انسان مطرح لید مسئله شرح صدر ده. دیر ذات اقدس الهی اراده لیر که بر نفر هدایت لیه اونا شرح صدر ارزانی لر، و اگر استیر بر نفر گمراه لیه اونون سینسن زیغن حرجن، یعنی سیننه تنگ قرار برد که انما یسعد و الاسما، الا بلگنن که آسمانه پروازه لید. بجور الله رجس و پلیدینه و کسلری که ایمان گتمزلر قرار برد. اینده مراد از شرح صدر به آیه شریفی که سوره انعام داده، آیه 130، مراد به لفظ شرح صدردن و به بیاناتی که آیه شریفه در رابطه با هدایت انسان را که وسیله هدایت انسان شرح صدر ده، مراد از شرح صدر نمده. اولا شرح دن مراد همون معنای لغویسه، یعنی توسعه، سعه یافتن. صدر که معناس روشن به یعنی سینه، یعنی سینه انسان الله گشاده قرار برد. مراد به لفظ دن یعنی نمه. یعنی انسان داد ظرفیت چو خالر برای پذیرش حق مگر بجردور که انسانلار بجره بلیلر به مجرد بی که حق گردولر حق قبول الیلر. قرآن دیر که برخورد انسانلار در مقابل حق به مثابه خورشید دور، چون رؤیت ایکی رؤیت را بر رؤیت بصریده بر رؤیت قلبیده. رؤیت بصریده هشکس گونه باخسا انکار لمد، اما رؤیت قلبیده تمام انسانلار بجور دور که در مقابل حق تسلیم الالله. انسانلار در مقابل حق متفاوت دلر. عادیلر فارسی دانشمند معذورم. انسانلار متفاوت دلر در رابطه با پذیرش حق. بجور دور که هر انسان حق یتیشتی قبول الیجاب. اینده بیر دلیل من سوره نوحتان یترم. حضرت نوح نالل پیشگاه خداوند متعاله دیر و اینی کل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستقشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا. بار پروردگارا من بو قوم علنن نئلیم نچاره وارم دی، هر نقدر بلار دعوت الیرم به طرف حق به طرف توحید تابی که بلار مشمول سنن رحمتن و مغفرتن قرار تپالار عمدن اللرن قویلار قلاخلارنا پارچاları özlerine پیچیدلیلر که منم سözlerimi eşitmiyeler و اصرار و ابرامنان و لجاجتنن در مقابل حق دیانلار و استکبر و استکبارا دوچار خودخواهی دیلن خودپرستی دیلن. با آینن پیامه نمدی، پیامه بودی که حضرت نوح بیان الیر دیر چون منم قولم قومم دوچار تکبر و خودخواهلق دیلن استمیلر حق قبول الیلن. پس بردان اون نکته استفاده لنور خودخواهی انسان مانع از پذیرش حق دید. بجرده یا بجرده حضرت عباسه به قول ترکیلر دیگرلر همه یک نسخ باخر مسائله. آیا من مسائلی حق به ما انه حق باخرم یا اینکه حق از وجودمون روزنسینن باخرم؟ هانسسی دید çox اشتباه olur. Biz əksərən aludeyik. Haqqı öz rovzənəmizlə baxırıq. Quran istir deyə ki, bu pərdələr gərək kənara gedə. Və illət ixtilaf bəşəriyyət dər rabitə bə haqq elin nükdəyi rəvanisi budur. Və illə əgər haqq gün kimindi, مگر بیر نفر گنون وجودوندا انکاری وار، اما عجب حقن وجودوندا بیر بیله اختلاف واردی. علتی بودی رؤیت انسان رؤیت بصری و بصیرتی دی. او دو دعالرده وار، تعقیبات نمازده وار. اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي. Yani insanlar mutefavette huzur diyor ki herkesi yetişe hakka bila fasile ve bila direng hakkı kabul edecekti. Evvel insan öz menafeini görer. Ve öz ruhunu görer. Muhitini görer. Teassüpleri görer. Neçe perdeler var ki Kur'an tamamı bu hicablarda bahsediyipti. Ki elan da fırsat yoktu ki ben tamamı bu mebahisi burada açam. Ama henüz در دنباله بحث هدایت قرآن دیر که بیر ابزاری وار انسان چون برای کمال ثانوی یتش مخلوق یعنی انسان او اوج معرفت یتش مخلوق بیر شرح صدر ده شرح صدر یعنی انسان ظرفیت تپا که حق قبول ایه مراد از ظرفیت تباخلق نمد معناسه بوده که انسان وقتی که حق یتشتی ولو از ضررن اولا قبول ایه یکی از ابتکارات و معجزات و تحلیلات زیبای مولا علی در رابطه با چهره حق بده دیر هیچ و حق تمام انسانların منفعتن olmaz. حق گاه بیر طرفن نفعن olur گاه بیر طرفن زررن olur. بو تحلیلleri هیچ yerde yoktu. هیچ مکتبده بو sözler yoktu. بو زیبالığa و بو göçekliğa بیان ایلیلر مطالبه yoktu. دیر او کسی که تابع حق دی انتظار اولمسن که همیشه بلسنه بارکالله دیلر همیشه چپیک چلالر بلسنه او دی که دیر شرح صدر تعبیر و عرفیسه یعنی ظرفیت تباخلق برای پذیرش حق اینده نجور اولور که انسان به حالت یتیشه بله که ظرفیت تا پا برای پذیرش حق نمیدیم به قول شهید مطهری دیر که بویی که دیر وله امری این الحق مرون جانما آن دستون سوگند به جانم که حق تلخ دید اگر حق ده نیه گره تلخ اولا پس معلوم ده که من مزاجم تب دارم بیر کسی که تب اولدستن بال بویسان آغزنا احساس تلخی ایلیه جان آیا بالدا مشکل وار یا منده که علت قابلیه منده مشکل وار چخ زیبا بیان الیر دیر او کسلری که دیرلر که وله امری ان الحق لمرون اولار هنوز زائقه‌لری استکبارداره چون هر زده روزنه از وجوده اینن گرور البته وجود اولاندن سورا حق مسلمن انسانا آزق کرده گرمش از گاهی اوقات البته معذرت سرم بیراز مثال ناجور مثال ده ازون راحت الین افردن از بینین قشن پا چلیرن خلقن ایچینده اما اشاغم بو ایش برنده آقا نیه بو ایش شیرن نیه چه تاسد کارده کردن ولی عمل بیردی نه ذات باعث دی برده حب نفس گویمورسن قبه گرسن اما ارده دای حب نفس یکده اونو گرده پس رؤیت بصیرتی غیر از بصریدی او ده قرآن دیر که برای پذیرش حق ابزار و آلات بار گره گیده سن دالی جا سن اتوران اونده که حق گله سنن قاپن چلا قاپدان گیره چریه بیله بزاده یوک ده گره گیدن حق تانیه سن اول آمادلو گذنده ایجاد الیه سن بعد سراغ حق گیده سن این دی نمیلیه ظرفیت تپا سوال شرح صدر یعنی ظرفیت تباخلق نگلیم مولا علی واقعا ترفسو کم، دشتو کمده، فوق تخصص کمده. یعنی زبان قاصرده که علین سنین جن تعریف الیه. بو عمر کوتاهندا بیر بیل معارف و بیر بیل سوز دانشا ایلا بیل دیسن که انساننا همراه دی، تمام قضایانی گرر و انسان چون بیان الیر. دیر العقل قریزتون تزید بالعلم و تجربه. دیرسن استرن عقلن رشدی برسن، عقل بیر قریزه دی، شرح سر یعنی گشاده رو به وسیله علم و به وسیله تجربه. اگر استرن ظرفیت تپاسان، ظرفیت به وسیله علم و تجربه ده. اونو معناسی انما معناسی بوده که علم بها گرک برسن. ای جوانلار، عالم گرک اولاست. عالمین چوک مقام بار. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. قرآن دیر انتظارت olmasın که الله عالمین غیر عالمی بیر یرده قرار بره. اولان دیر بو نظام خلقت بو جور دیمیدیر. بابا علم ابزار پیشرفت انسان دی، انسان نفسینه سعره. İndi görək, aya elmədə də rütbə var idi, ya rütbə yoxdur, müsəlləmən. Deyir, əl-elmu səlasətu əşbarin. Mən bu rivayəti bir kitabdan nəql edirəm, bir alim-i buzurgəvar nəql edib, amma mərcəini deməyib. Hansı kütubi usulü rivayəyə bizdən nəql edib. Amma rivayət özü nişan verir ki, معصومنان. دیر علم 3 درجه وارده، 3 وجب دی. دیر الشبر الاول من دخله تکبر. دیر که گام اول علم انسان دا تکبر ایجاد دیر. نگر رنگر گریب دانشگاهلات دا دفتر درس دو خویب امام صادقه بیم یه بلار خرافات دا. بلار افکار ارتجاعی دی. الان سوزر دانشماخلو بابا پیغمبر دیر من بلاری özümden size demirem، Allah'tan alırım veririm size. Yani Allah mürtecidi. Yani Allah hurafi söz danışır. بابا قرآن دیر که لیس ذکر کل انسا. هر ده کشی این اروات بیردی ده حسن دینم عالم ده قبول لمسه. قرآن دیر که هر کسی اللهان حکمین خاز علمسا او دوران جاهلیت ده، یعنی جاهل انسانلار اولاردلار که هنوز الله اللهلغا قبول لمیدلر، Allah'ı muhit bilmirler. Doğrudan kişiyle arvat birdi. Eğer vakıda bu cürdü, ki vakıya bu cürdü değil de, mutabıda vakı bu değil. Kes bir kesi gelir bu iddianı elir, velo sazımanı neler olsun, efkar-ı cahiliyette de ezdiddahı Kur'an. و من احسن من الله حکما. کیمدی که اللهتان یخاره سنه بجره بیره قانون گتره. قانون قانون خدا ده تمام. پیامبره دیلیلر گلیلر دیلیلر که آقا بیز جزیه براخ به قول امروزیلر مالیات براخ که نماز قلمیا. آیا اولور بون بیز مثلا فرزلیگین مالیات براخ جزیه براخ که نماز قلمیا. Deyir, məgər mən namazı mən gətmişəm sizə, Allahın dəstur verib. Mən haqqı təsərrüf yoxumdur. Hətta peyğəmbər o imamın da haqqı təsərrüf qanunda yoxudur. Ta ki, mənəsə digəranı. Həs buyurur, elmin bir dərəcəsi təkəbbür gətirir. Amma bir pillə getdi yuxarıya, biraz baxdı, həqayiq açıldı biləsinə. Pərdəhəyə hicab getdi kinara, görəcəkdi ki, məchulatın məlumatından çoxdur. Newton vaxtı ki soruşurlar sənin savadın nə dərəcədədir? Deyir vallahi vaxtı ki bu mikroskopun altında əşyanı təcziyə təhlil edirəm. Yəni mövcudatı ki 2000 bərabər gələk bir kəlmə ta qabil rüyət ola. O nəzm şəgərbi ki mən görürəm. Baxıram, görürəm ki, hənuz baba bizim məlumatımız çox gəmdi. Bura həddi ilm buradır. Bir şibr dovvum təvazə. Yəni, vəxti ki gedir, əzəmət xilqəti baxır, mütəvazə olur, görür, yox. Vəxti ki ənişdəndən sual edirlər ki, sən didgahın der rabete Allah nəmədi bir dənə tükündən cüda elir. Bir bu tükdə neçə dənə sellulhay zində vardı. Bu sellul zində səy eləyə neçə müddətdən sonra gələ bu tükün başına belə biləcəkdi ki aləmi fəth eləyibdi. Mənim nisbətim bu kulli həstiyə bir dənə selluldur ki bir dənə tükdə vardı. Bax, alim adam alimanə söz danışır. Siz məndən intizarız olmasın ki, bəcərə biləm Allahı sizin üçün tövsif edəyəm. Deyir, biz bir kəhkəşanda zindəqanlıq elirik ki, 2 milyard sal nuri onun vüsətidir. Vüsətidir. 2 milyard sal nuri. Hərəkət nur hər saniyədə 300,000 kilometrdir. Bərabər bar 60,000 fərsəx. Ki hənuz bəşər belə vəsilə düzəlməyib. Tazə muşəklər ki görürüz, qarra peyma ki adın deyilir, balistik, nəmidanəm, çox sürəti olandan sonra 4 bərabəri sürəti soğutudur. Hənuz bəşər tovbi qabdır. Deyir ki, bu danışmətlər vəxti ki, bu əzəmətin müqabilində qərar tapırlar, mütəvazə olurlar. Deyir, ayə elm budur. Deyib bir dərəcədə var. Və şibru salis həddül ilmi ən yələmə ənəkə la fəələm. Deyir o həddin nəhai ilm budur ki yetişəm bir nüfiyyəti abizət bilmir. Yəni nisbət məlumatın məşğulata sifridir. İndi mən nə ehatə varımdı ki, ayə bu asımanlarda. Vaqəən Qur'an deyir ki, səbə səmavat vəl ərəzi. Ayə gəzmişən asımanları ki, bu cür iddia edən deyirən ki, a, 7 dənə asıman, bu asıman nə mədir? Bu 7 asıman nə cür asımandı? Bunun təfsiri nə mədir? Bilmirəm. Ayə 7 yer səbə səmavat vəl ərəzi. Bu ərəzin nəmədi? Bilmirəm. Aya bu kəhkəşanların mavərasında nəmə var? Aya elmin var ki, bizdə bilirəm. Aha, bilmirəm. Aya olacaqdı ki, bir günün biz bunlara alim ola. Biz şiənin iftiharı budur. Ki, mütəqidik ilə imam əhləmü mən fil ərzidir. İmam-ı məsum əlləmi əfradi ki yeryüzündədilər olan. Yəni, əgər hər məqulədə rabitə və isbat imaməti niyaz olsa gərək hüccəti o imam tamam edəyə. İndi siz deyirlər ki, ağa imam zaman gələndə şəmşirlə gələcək. Şəmşir məzhər qudurətdir. Nəinki şəmşiri götürəcək düşə xalqın canına. Məzhər qudrət və təvammendidir. İndi bəray bu ki, Ruhşən ola bu rivayətə diqqət edir. Yərkibul əsbab. Əsbab əs-səmavat vəl-ərəzin əs-səbə. İmam minəcək səbəblərə. Yəni, əsbabını ələ gətirəcəkdir. Təsəllüb topa 7 asımana və 7 yerə. İndi aya علمین مرتبه بوده که انسان چون گوشهایش و سعی صدر گتره معناسه هنزه علمی ده. یعنی سن از یافتلرن در مقابل علم لایزال الهی نادیده گرن نیست دل میزن بو سعی صدر ده که تسلیم اولاسن در مقابل پیغمبر و الا او درجه اول ده بلا جان شبر اول ده که الان اکثر مردمی که بو ایرادا اشکالات الیلن بو شبر اول ده دلن دوچار تکبر دلن و خود کبر حجاب ده و مانع سعه صدر ده. پس شرح صدر معناسه بوده که انسان ده ظرفیت تاپلا برای پذیرش تقل تالیجا بویرور آیده و من یورد ان یزلهو یجعل صدره زیقا حرجا حرج بر وزن مرض یعنی تنگناده قرار کرد دوچار شک و تردید گرم پیغمبر دوز دید گرم بو ملالا دوز دیدله قیامتی وار اللهی وار صراطی وار میزانی وار اولا دوز دید دیر زیقا حرجا یعنی بسته ده امام باقر تفسیر الحرجه علم وجود یمور دیر یعنی مصمت غیر قابل نفوذ محدود ده فکره لره گشایش و سعه صدر یخده که حقایق در کلیه لره پس بجور دور کار داشت انبیا که گلپ لر هدایت الیه لر الله دیر منت قویدم سیزه که پیغمبرلری گندردم تابویی که اوج کمال ثانویه یتشسیز که هدایت ده هدایت ده بیله دو که اله راحت و حلقوم که من بنده گدم قیصر ادن آلام یم قلام یتشم کمال ثانویه گرفت بو اسبابه و مقدمات انسان ازنده فراهم الیه او در ریشت علم ده آگاهلوخ ده علم آگاهلوخنن انسان داد ظرفیت تاپلاشاخ ده بو ظرفیت که تاپلده انسان بجره بلر حق قبول ده دیر اینده نقطه مقابلن ده الله تصویر ده دیر غیر قابل نفوذ olur بیر انسانهای کوته فکر و کوته عقل منافع درجانی گرلر منافع روزه گرلر کلیته و شمولده بلارن عقلی چرخش ورمیا بلار او انسانلار دلار که دوچار زیغ نفس olur بخن زیبا قرآن تشبیه الیر که انما یسعد و الاسما بونن ایکی تعبیری وار بیر تعبیری بوده که نجهی که او کسی که استیه آسمانه بدون اسباب پروازلیه امکان یخوده چون شرح صدر یخوده بیر نفر ده اگر اسباب شرح صدر ازنده دوزتمسه هیچ وقت حق تاب بیجاخت و هیچ وقت کمال مطلوبه یتیش میجاخته مثل او انسان ده که استیر بدون قنق پروازلیه بو تعبیری ده بیر تعبیر عالمانسته دوار ده که علم کسبه öz biliriz ki her ne kadar gelir havaya oksijen yoktu. Oksijen olmadı. İnsan zindigan ke annema yassadu ila sema. Yani o üçlü o insandı ki havaya pervaz edilir. Yani der eser şakku terdid der oksijen lazım yetişmeyecek bunun ruhuna duçare merge mağzi olacaktı. Ve kezalike yezhalullahu rizh الَلَّذ۪ينَ لَا يُعْمِنُونَ O kesleri ki Allah'ı baber elemeseler yollarıyla bu telidi o teslide kalacaklar. Ba مُدَّئِ نَقُوِيد اسرار عشق و مستی بغزار تا بمیرد از فرق هیچ شیر آزادر اسیر اسیر özümüz تو مقام ارواح اولاد موقعیت anam bu mağzından istedim vahyi tefsiri tövcih edeyim. Kur'an deyil olmaz. Yine şerh-i sedr tapasan tabi ki ruhun pervaz edeyim. بعد آیه بعدیده بجور بیرور هازا سراطی مستقیمن قد فصلن الآیات لقوم یذکرون. یه باق بیول بوده مسیر هدایت بوده. سن اگر استیسن هدایت یتیشتن ابزار شرح صدرده. وقتی که بو ابزار سنین وجودنده اولدی او اوجه یتیشه بیلن و الا نفسین باقی قلاجه محدودیتده و محدودیتده باقی قلدن شک و تردیده بو دنیانه ترجیه جان. بو الله'ın yoludی، بو مسیریدی، بو سنتیدی. الله دیر من تفسیرن بلاری سیدین چین بیان الادیم او دستی که صاحبان ذکر دولار، تذکر دولار، یعنی بیر مطلب دیدین بیدار دولار. علمای اخلاق دیلر که بیر نفر استر هدایت تپا اولین گام گام یقظه دی. یقظه یعنی بیداری، یعنی انسان بیدار اولا اول özünü göre. بیز همیشه özgeni görürüz، هیچ وقت özümüzü görmürüz. اول iş بودی اخلاق، سیر سلوک، عرفان سنی özünlə آشنا edir. اول قیتره سنی özən. وقتی که قیتدین özən دای رازه دیرن özgeye پرداخت edir. دای اونده قیراتلا قیبت edir. قیراتلا yalan danışar. چون آدم özünü gördü، صفات özünü gördü، عیبلری که özünü gördü. O da ki deyir من اراد الله به عبد خیرن ابصر قلوب به نفسه. بو دریچه خیلی که الله سنین چین اشر که سن özün görürن. استر سنی هدایت ایگر اول پسلخلاری özünden جدا ایلیسن، حجابلاری özünden جدا ایلیسن تا شرح صدره یتیشسن. اینده آیا بو شرح صدر چین علامتی var. Gene de burada benim mətləbim çox deyə. Ama xulasa edirəm, çün vaxt tamam oldu. Ayaş şərhi sədr için əlaməti var. Bu rivayəti ki oxuram, həm bizim tariqdə vardı, həm tariq əhl-i sünnətdə var. Yəni həm təfsir əd-durrul mənsurdadır və həm təfsir şərif məcmaul bəyanlardır. راوی سؤال للمحضر مبارک پیغمبر اکرم حل ذالک علامتون. آیا شرح صدر چین علامت بار که بیرور که والانابت الى دار الخلود و تجافی ان دار الخروج والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الموت. و آسمانی سوزد یه علامتی بودی که علاوه دنیای کمول التجافی یعنی درونون جوفون تخلیه دیزه التجافی اندار القروز به داری که زیباد جازبلر وارد. اما او جازبلر همسه درونونده کسافتر وار که او اهل شرح صدرلر بلندلر. والانابت دار القروز سن قرآن اینکه دیورن سن موجود جاویدان سن سن با عالمده گذرگاه دی. از دنیا دار و ممر لا دار و مقر. برا گذرگاه و عبورگاه دی. برده قلمانه دیرم. یعنی همیشه هر مسئله ده دید اخروی کفارم. یعنی آیا بو مجلسه گیدم گرم بیر سهمی آخرتده منم وارم دی. آیا بیر نمره منم پربندمه اضافه لجاق بو مجلسه گیدرم. آیا بو رفیقی که انتخاب الیرم آیا منم آخرتمده مدخلیت وارده مبادا سبب من معلمدن یا پشه من آخر جهنم سلا. آیا بلاره هیچ پیش شده میشه؟ ولی انابت و الى دار الخلود همان بوده فکرده. آیا پیش شده میشه؟ آیا انتخاب رفیقته، انتخاب همسرده، انتخاب شغلده، آیا اونه میلاد قرار برمیشن که او دنیای چه نفع واره یخته؟ یعنی فقط دار القروری گردن. همسنن مهم والاستعداد للموت قبل خلول الموت. بیز بلا بیلیخ که ölüm همیشه قنشیا بار. معنی ölüm یخته. اما اگر اینانسام که ölüm منم چنده واردی، بلاخره احتیاطم اصایی من حرکت دارم. او ده که دیگر حرکت یکشتی قرخ یاشونه فقط تأثا. یعنی اصا آلن. بونم معناسه بود دور بوندنی که قرخ یاشونده اصا آلگنن یری گنن. اصا آمل و ابزار احتیاط ده. یعنی دای یواش یواش ölüme یوخون ناشران. او یان طرفه یوخون ناشران. مواظب از اعمال و حرکاتن اول. پس عرایزمه خلاصه. یکی از ابزار هدایت که قرآن اونون استنده تأکید دلیر شرح صدره. شرح صدر یعنی انسان ظرفیت تاپا حق قبول الیه. وقتی که بو ظرفیت سنده تاپلده که حق قبول الیه سن، اونده آماده اروج و پرواز به طرف کمالن. اگر اولمسا بو خاکده و یرده که قرآنان تعبیری بوده اخلده فی الارض یافشب ارزش های زمینیه اردا خلود وارد اونم محشور لطا سلوات الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفناء سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سيز بيليرز بندان ايكي öz ihtiyarınızla gelmeniz bu meclislere باور buyurun. Şun yeki yer sıfat-ı zat-ı akdesi ilahi şekuk. İmam Hüseyin'in adını zinde saklayan evvel Allah'tır. روایت دور این للحسین محبتن مکلولتن فی قلوب المؤمنین بو اشخلار هنوز او درجه یکیش میگلر که اون مفاهیم عالینی دیر الله حسینین محبتن نهفته ساخیب قلبه رفته بیزدن گورم محرم olur خود روش بو اشخلار چکرلر خیابانلارا قمه مشکلیلر سینه بورلر بابا بو الله‌ın رحمتیدی که قویمیجاک بو قان باتا السلام علیکه یا سار الله دلیلن بیلیرم هممز اکترن دده بیلیرز دده بیر دقت خاصی اشاغا مخصوصا سوچمر اشاغا
مخصوصا تو کمر میشه.
بخون آقا مؤدبه، دارای مکارم اخلاق.
وقتی که روز عاشورا تشم برده خیمه وداع الیه بیر ببر خانملار من، بیر ببر بالاجا اشاخلار من، هم سینن وداع الیه. آخر لحظه ده
گلدی دیدی که از خطاب الیل از بزرگوار همشیرسن اولیا مخدره زینب کبرایه
این بیر نفر قلبی که من اونن وداع الیه منشم. Bu da benim Ali Yaskar'ım devir giren aferin vedaha onunla encam verim. Bir vakti ki aldı ellerine mübarek eline. Gördü ki dayına kalmayıp uşakta. Ne süt meyleyip ac değil ve hem suzdu. Niye? Beray bu iki nenesi suzdu de becerebilmirdi süt vere bu uşağa. Şimdi görün nerede kıti imama el verir ki bu sahneyle müsadif olur. همون حرفی که سرد ودایل یا اون دید هر ملل نوخو گلدی تزبه همون الوزن ایل الوزن بیر آسمانه باقصیده پرمزیده تو مصیبت حسین هم بابا چون سب بخار
علا رحمت الله علا القوم الظالمین. آشو بری اخلا ki ağlar yetişeler yakçı meclisi elhamdülillah tevessül oldu men beş mertebe zikri şerifi emmen yücibi sizin hemrahlığı zınan deyim beray beraburda şüden havaiciz ve beray şefai merza tek tekizden iltimas dua. Allahümme صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي أما يجيب المضطر إذا أما يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء أما يجيب مستر إذا دعاه فيكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء. یکی از اسمای اعظم الهی یا الله، چون الله علم ذات اقدس الهی است. بودی که چوخلار معتقدی که یا الله اسم اعظم دن. بز یرک الله اسم اعظمی نن سسنا
یا الله یا الله یا أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت العزيز الحكيم يا الله يا الله يا الله وحدك وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرام وإلهكم إله الله لا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
آخر مرحلة يدي مرحبا يا أرحم الراحمين.
يا أرحم
پروردگارا اولین خواستمت بوده امام حسین خاطر بزی باشد. ایکینچی خواستمت بوده پروردگارا نور معرفتت بزیم قلبلرده روشن. صلوات.